Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як саме звільнити Юлію Тимошенко?
Ключова вимога Європейського Союзу – це зупинка політичних переслідувань. Не перерва в політичних переслідувань, а зупинка політичних переслідувань.
Ми почуємо й думки опонентів. Як ви вважаєте, українська влада мала би відпустити Тимошенко лише на лікування чи звільнити взагалі?
Тільки на лікуванні.
Я вважаю, що на лікування це теж вже для неї буде привілегія. Всіх же не відпускають, нас багато в'язнів жінок.
Ми також почуємо й інші відповіді перехожих Києва. Це лише деякі теми, які будуть до вашої уваги у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин з ним Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Чехії Мілош Земан, який перебуває сьогодні з візитом у Донецьку, назвав це місто одним із важливих бізнес-центрів України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, чеський президент, зокрема, відвідав українсько-чеський економічний форум і звернув увагу на підписання 4 контрактів між українськими і чеськими компаніями. За його словами, це дуже мала кількість договорів. За повідомленням кореспондентки Радіо Свобода, центральні вулиці Донецька на час візиту чеського президента перекриті в місті великі затори. А в Києві народних депутатів Андрія Павелка і Леоніда Сергієнка виключили з фракції «Батьківщина». Це офіційно оголосив сьогодні голова Верховної Ради Володимир Рибак. Також на засіданні парламенту голова фракції «Свобода» Олег Тягнебок заявив, що сьогодні вранці кандидата народні депутати від опозиції на повторних виборах у 223-му окрузі в Києві Юрія Левченка викликали на допит. Про інші події у Верховній Раді слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». У Києві сьогодні почав роботу 8-й міжнародний конгрес україністів. Він присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Беруть участь у його роботі понад 500 науковців із більш як 40 держав світу. На відкритті конгресу міністр культури Леонід Новохатько наголосив на важливості досліджень історії, мови й культури України задля її утвердження у світі.
Українознавчі конгреси стали помітними подіями у культурному і науково-інтелектуальному житті України. Вони викликають позитивний резонанс в українському суспільстві у світі,
заявив Новохатько. А у Львові у сквері неподалік Лялькового театру сьогодні відкрили пам'ятник українському шляхтичеві Юрію Францеві Кульчицькому, який у 17 столітті за переказами призвичаїв європейців до кави. Він був одним із героїв подолання облоги Відня у 17 столітті і за переказами, отримавши майже 300 мішків кави з розгромленого турецького обозу, навчив європейців готувати і пити. Це вже третій пам'ятник Кульчицькому. Один є у Відні, інший у його рідному селі Кульчиці на Самбірщині. До інших подій. У Росії виникли суперечності навколо відставки керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка. Про неї заявила сьогодні, перебуваючи з візитом у Пекіні, віце-прем'єр-міністр Росії Ольга Голодець. За її словами, Онищенко йде в відставку через закінчення терміну повноважень. Сам Онищенко назвав це повідомлення словами дивного персонажа, який не належить до числа людей, що ухвалюють рішення. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як саме звільнити Юлію Тимошенко? Чи повернеться вона після лікування за кордоном за грати? Український президент Віктор Янукович вважає, що це питання має вирішити парламент. Однак сьогодні Верховна Рада таки не змогла розглянути жодного з законопроєктів про лікування Тимошенко за кордоном. Частина опозиційних депутатів вважає, що відпустити колишнього прем'єра на лікування, не помилувавши її, це лише імітація вимог ЄС щодо вирішення проблеми вибіркового правосуддя, і що помилувати Тимошенко Віктор Янукович може і без парламенту. Між тим, що найменше у двох фракціях – у партії регіонів та в ударі – запевняє, що готові голосувати за законопроект про лікування опозиційного лідера. Слухав всіх всі сторони Євген Солонина.
Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко має повернутися за грати після того, як завершить лікування за кордоном. Таку позицію фракції партії регіонів у Верховній Раді висловив Радіо Свобода народний депутат від цієї політичної сили Олександр Стоян.
Ми запропонували опозиції, подайте такий законопроект. Вони кажуть, ні. Як варіант, може подасть партія регіонів, але в контексті оцих вимог, які передбачають оці моменти, пов'язані із лікуванням і з поверненням в країну.
Сьогодні ж керівник парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловив припущення, що опозиція просто побоялася вирішувати питання Тимошенко. За його словами, нині опозиційні фракції не голосували ані за порядок денний, ані за законопроект про лікування ув'язнених за кордоном, який вніс позафракційний Сергій Міщенко. Зі свого боку, депутат від удару Ростислав Павленко висловив думку, що виконавча влада має всі необхідні ресурси для помилування Тимошенко.
Це виглядає перенесенням певних кланових особливостей чи групових особливостей нинішньої правлячої партії на стосунки України з Європейським Союзом. Це справді історичний шанс, питання цивілізаційного вибору, і тому бавитися, виставляти ще якісь додаткові умови, це просто безвідповідально з сторони Януковича.
Водночас депутати від удару наголошують, що загальна позиція фракції голосує за законопроект Міщенка чи за інший законопроект, який допоможе вивести Тимошенко до Європи. У «Батьківщині» ж вважають лікування Тимошенко з подальшим поверненням за грати імітацією виконання європейських вимог. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що Тимошенко згодна на часткове помилування та на лікування за кордоном.
Вона для долі України готова прийняти часткове помилування. Навіть якщо би вона сама на це погодилась, то на це не погоджується Європейський Союз. Тому що ключова вимога Європейського Союзу – це зупинка політичних переслідувань.
Однак Яценюк не вважає, що для цього потрібні якісь додаткові закони і називає законопроект Сергія Міщенка проектом Банкової. Сергій Міщенко, позафракційний депутат, свій законопроект, який вже поданий до парламенту, вважає компромісним. Водночас у тексті законопроекту вказано, що засуджений не може залишати території закордонного закладу, де його лікують. Головну розбіжність сторони мають щодо вибіркового правосуддя і питання Юлії Тимошенко. В Україні вже другий день перебувають члени моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський, до яких нині долучилися міністри закордонних справ Польщі та Швеції Карл Більд та Радослав Сікорський. Сьогодні вони мали зустрічі з Віктором Януковичем за зачиненими дверима. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У вирішенні проблеми Тимошенко насамперед зацікавлений не президент Янукович, а європейські партнери України. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. На його думку, вони більше виграють від можливого підписання угоди про асоціацію, ніж сама Україна. А наполягати на вирішенні проблеми Тимошенко в Європі змушені, бо не можуть відступити від своїх попередніх заяв про те, що в Україні нібито застосовується правосуддя проти політичних опонентів. Зі свого боку, політолог Олеся Яхно зазначає, що в Януковича немає вибору. Якщо він зірве укладення угоди про асоціацію з ЄС, це означатиме, що доведеться залишитися сам на сам з Росією, яка наполягатиме на входженні України до Митного Союзу. Із Костем Бондаренком та Олесею Яхно спілкувався Олександр Лащенко.
В Європі розуміють, я кажу, не буду покликатися на конкретного дипломата, але він просто сказав, що ми розуміємо, що ми підпишемо цю угоду, але, відповідно, ми будемо відчувати себе приниженими в даній ситуації.
Якщо Юлю не випустять.
Якщо Юлю не випустять. Угу. Тобто, і оце приниження, воно може стратегічно мати дуже серйозні негативні наслідки для України. Тому Україна пропонує компромісний варіант, що ми відправляємо Юлію Тимошенко на лікування. Остеохондроз – це хвороба така, як кажуть лікарі, яку вилікувати, в принципі, неможливо. Це абсолютно хронічна недуга. Тому лікувати можна дуже довго. Я думаю, що, в принципі, може розтягнутися лікування, і це лікування буде носити політичний характер.
Ну, пане Костянтине, тоді за вашою логікою кажете, наскільки я вас розумію, більше Європі це потрібно, так? Я правильно вас трактую? Чому ж тоді йде на компроміс Віктор Федорович?
Тому що для Віктора
Федоровича... Він раніше такого не заявляв, а зараз заявляє про готовність так вирішити питання.
Ні, насправді Віктор Федорович теж розуміє, що йому не потрібно, щоб підписати угоду будь-якою ціною. Йому потрібно, щоб ця угода працювала і працювала не в мінус для нього, для його іміджу в подальшому. Віктору Федоровичу потрібно потім на рівних розмовляти із європейськими лідерами. І він не хоче, щоб вони ставилися до нього, скажімо, з якимось негативом чи
щоб
відчуттям.
Щоб не було цього тягара Тимошенка за плечима, так?
Саме так.
І я запитую вас, пані Олесю, ви теж вважаєте, що все-таки Україна більше здає, не лише в питанні Тимошенко, а в інших моментах, ідучи в Європу, як заявив ваш колега.
Ну, я погоджуюсь з Костею, що економічно угода більш вигідна Європейському Союзу, і про те, що дійсно саме в короткостроковій перспективі Україні може бути складно в економічному плані. Але в політичному плані я вважаю, що у діючої влади альтернативи немає, тому що від непідписання угоди з ЄС буде більше втрат, навіть незважаючи на проросійський електорат Віктора Януковича. У разі непідписання буде більше втрат. У разі ж непідписання, я вважаю, що от, якщо поставити питання, знаєте, як там було, якщо завтра війна, да? А що буде завтра, якщо не буде підписана угода, то Україна просто...
Може, посвятуєте пана Квасницького позаду Москва, якщо так?
То Україна просто опиниться, фактично, це буде така м'яка форма...
Дуже багато векторність не проходить.
Не ізоляції, але все-таки таке буде ставлення, тому що фактично Євросоюз визнає, що всі ті там зусилля і той переговорний процес, який вівся, він ні до чого не привів. І Росія тоді фактично, я думаю, що активізує теж свої зусилля. Тому я думаю, що у разі непідписання втрат буде набагато більше.
Так вважають експерти Олеся Яхно та Кость Бондаренко, з якими спілкувався Олександр Лащенко. Відеозапис цієї розмови ви можете подивитися і на сайті Радіо Свобода. А тим часом ми запитали перехожих Києва. Нас цікавить ваша думка. Чи українська влада мала би відпустити Тимошенко лише на лікування, чи звільнити взагалі? І ось, якої думки дотримуються перехожі, яких опитало Радіо Свобода.
Тільки на лікуванні. Їй треба полікуватися. А то, що вона зробила з українським народом, взяла на себе багато повноважень, підписала документи з Путіним, які сьогодні нам виходять боком. Треба відповідати. З огляду, що це скажеться на українському народові. І хто би не був потім, після Юлі, якщо він так зробив, він теж повинен сидіти.
Я вважаю, що на лікування це теж вже для неї буде привілегія. Тому що всіх же не відпускають. У нас багато в'язнів жінок. Закон стосується всіх.
На мой взгляд, если Янукович хочет в Европу, то ему необходимо просто ее вообще отпустить, амнистировать. А экономические мелочи – это просто мелочи по сравнению с тем, что делалось до нее, в ее период, и после нее будет продолжать делаться.
Я вважаю, поки не закінчиться справа в суді, то не повинно бути ніяких таких різких рухів, того, що треба, напевно, щоб вона спочатку вилікувалась. А далі вже, щоб все було гарно і нормально, треба продовжувати судову справу і закінчувати, і закривати.
Я думаю, що так, що повинні відпускати, бо інакше не підпишемо угоди про асоціацію.
Ось такі різні думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Західна преса продовжує рясніти великими статтями про марні потуги ЄС якось вирішити проблему України і врятувати свій же план східного партнерства, котрий Кремль не без успіху підриває не лише в Україні, а й у Вірменії, Грузії. Австрійський міністр закордонних справ Міхаель Шпінделеггер, як пишуть газети в Європі, побачив на саміті ЄС у понеділок зелене світло для України і вважає, що рішення про підписання угоди ЄС з Києвом буде ухвалене в останній момент. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Сергія Драчука.
Джеймс Шер, провідний експерт із Лондонського Королівського інституту міжнародних відносин, який займається проблемами Росії та Євразії, висловлює у статті для агентства Bloomberg думку, що в ЄС і надалі сушать собі голови над невирішуваною українською дилемою. Аналітик наголошує, що підписання угоди з ЄС про асоціацію і вільну торгівлю дозволить Києву маніпулювати правилами і стандартами Євросоюзу, а відмова Брюсселя в цьому підштовхне Україну до посилення авторитаризму і залежності від Росії. Окрім справи Юлії Тимошенко, як пише Джеймс Шер, є ще дві набагато глибші проблеми ЄС щодо України. Наближення цієї держави до Європи без реальної зміни її економічної і політичної системи може нашкодити і Україні, і спільному ринкові. Ті зміни, які зробила влада Януковича, як зауважує Шер, є лише показухою перед ЄС, яка абсолютно не змінює патримоніального кланового характеру системи влади, та й наскрізне хабарництво тут нікуди не зникло. Другу проблему для ЄС в Україні створює Росія, наголошує Шер, на думку британського аналітика, із входженням України
України в систему європейського нормативного простору, настане крах зусиль Кремля, чого Росія ні в якому разі не може допустити. Джеймс Шер також вважає, що з урахуванням тих проблем, які Україна створила собі сама, Кремль таке навряд чи допустить. Тому резюме британського аналітика просте. Незалежно від підписання чи не підписання угоди між Україною і ЄС, Вільнюсом ця історія не завершиться. Австрійська Ді-Пресе наводить думки міністра закордонних справ Австрії Міхаеля Шпіндель-Егера після саміту ЄС 21 жовтня. Він вважає, що Євросоюз дуже бажає підписати 29 листопада угоду про асоціацію та вільну торгівлю з Україною. Чільний австрійський дипломат також зауважив: «Я рахуюся з тим, що рішення про підписання угоди про асоціацію буде ухвалене лише в останній момент перед самітом у Вільнюсі». Польська газета «Виборча» наголошує, що головною темою саміту міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок було планування політичних зусиль Брюсселя для того, щоб зламати опір президента Януковича, тому щоб повністю вирішити проблему зі звільненням із ув'язнення Юлії Тимошенко.
Більше з огляду преси читайте на сайті Радіо Свобода. Ми з вами зараз підводимо перші підсумки дня, що минає, і дізнаємося, як на Заході продовжують досліджувати голодомор в Україні.
Голодомор завдав більше шкоди чоловікам, ніж жінкам. Жіноцтво також потерпіло, але жінкам вдалося втримати зв'язки з родиною.
Хорватський кінорежисер Лордан Зафранович розповів Радіо Свобода, з чим він приїхав на кінофестиваль «Молодість».
Я вважав, що у загальній ситуації зла, котра панувала тоді, фільм має виконувати роль добра.
Добра.
Ми почуємо більше далі у передачі, а про те, чому комунальні мережі в Україні небезпечні для городян, слухайте увечері у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
На Заході продовжують досліджувати голодомор в Україні 1932-33 років, але переважно в порівняльному контексті з подібними трагедіями в інших країнах. На цьому зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода знаний італійський історик Андреа Граціозі, фахівець з історії України та Радянського Союзу. Він вважає голодомор геноцидом українських селян і називає трагедію одіозним символом радянської системи, яка забрала в українців, особливо в чоловіків, можливість самовираження та самореалізації. І з ним спілкувалися наші кореспонденти. Студентка в Італії Наталка Кудрик.
Минуло 7 років, відколи Голодомор на державному рівні в Україні визнаний геноцидом. Але на сьогодні лише понад 20 країн визнали трагедію масовим убивством українських селян. Як ви пояснюєте цей факт?
На це існує багато причин. Перша з них стосується того, що визнання якоїсь події актом геноциду має правове значення і тягне за собою дуже серйозні юридичні наслідки. У випадку з Україною ситуація дуже складна, оскільки правонаступницею Радянського Союзу є Росія. Так сталося на прохання міжнародної спільноти в 1991 році. Якби тепер у світі визнали український голодомор геноцидом, тоді Росія, як спадкоємниця СРСР, повинна була фінансово розплачуватися за цю трагедію. Це одна з головних перешкод на шляху до визнання Голодомору геноцидом. Я не беру нині до уваги й делікатні політичні моменти. Та якби навіть у Росії був уряд, налаштований на визнання трагедії, це, однак, неможливо зробити.
Окремі історики та психологи стверджують, що Голодомор спричинив важкі наслідки для української родини. Наприклад, роль чоловіка глави сім'ї стала другорядною. Що ви думаєте з цього приводу?
Це правда. Та не лише 6 місяців голоду призвели до таких наслідків. Йдеться загалом про руйнування селянської родини, сільського підприємництва, про неможливість ведення сімейного бізнесу. Це все спричинив репресивний режим, де Голодомор виступає як показовий символ. Сама репресивна система забрала в чоловіків можливість самовираження і самореалізації. Протягом десятиліть радянський режим унеможливлював для багатьох чоловіків вести активний спосіб життя за їхнім бажанням, адже все диктував режим. Окрім Голодомору, інше символічне явище – алкоголізм. Хіба ж це нормально, коли в пострадянських країнах середня тривалість життя чоловіка на 20 років коротша, ніж в італійця чи у француза?
Тож Голодомор, як одіозний символ одіозної радянської системи, завдав більше шкоди чоловікам, ніж жінкам. Жіноцтво також потерпіло, але жінкам вдалося втримати зв'язки з родиною.
З італійським істориком Андреа Граціозі спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А рубрика до 80-х роковин Голодомору на нашій веб-сторінці. Російська влада визнала інтенсивну контрабанду героїну з Афганістану до Росії загрозою національній безпеці. Щороку там лише від цього наркотику гине близько 100 тисяч людей. Однак експерти та активісти неурядових організацій наголошують на бракові елементарних державних програм, що могли би посприяти зменшенню масштабів цього гуманітарного лиха. Подробиці Жанна Беспідчук.
27-річний москвич Ігор після 10 років вживання наркотиків так і не може побороти свою залежність.
Я взагалі людина комунікабельна, працьовитий, старанний, але був у житті такий складний період, коли я шукав якогось розслаблення, якогось спасіння і зв'язався з цією гидотою, застряг у цьому багні, у наркотиках.
Тобто конкретно попав у це болото.
Перші наркотики він спробував ще у підлітковому віці. Мати хлопця померла, коли йому було лише 12 років. Він опинився сам на вулиці. Вже за рік Ігор цмулив по 2 літри горілки на день, а за 2 роки підсів на героїн. Ігор у своїй біді не самотній. За даними Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків, у Росії проживає від 1 до 1,5 мільйона героїнозалежних. Експерти переконані, що реальна кількість може бути вдвічі вищою. І щороку героїн лише в цій країні забирає життя близько 100 тисяч людей. Кремль визнав контрабанду героїну з Афганістану до Росії загрозою національній безпеці та поклав провину за її розквіт на коаліційні війська НАТО, дислоковані в цій поруйнованій війною країні. Голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив ще минулого року, що виведення згаданих військ із території Афганістану може призвести до зростання цього незаконного обігу. Але попри таку політичну активність, російський уряд зробив мало, аби реально допомогти таким наркозалежним, як Ігор, запевняють експерти. Так, у Росії немає державних програм із роздачі безкоштовних шприців, щоб попередити розповсюдження інфекційних хвороб. Немає також і програм із заміщення наркотиків метадоном, що може допомогти позбутися смертельної залежності. Волонтер фонду Андрія Рилькова, NGO, що допомагає наркозалежним, Максим Малишев пояснює, що такі люди опиняються в замкненому колі.
Вони не можуть отримати адекватної медичної допомоги.
При цьому вони не можуть отримати адекватної медичної допомоги, тому що панує наркофобія. Людина приходить до лікарні, а їй кажуть: "А що ти хочеш? Ти ж наркоман. Навіщо тебе лікувати? Ти ж все одно здохнеш скоро.
Зачем тебе лічити? Все одно ти там, здохнеш скоро".
Нещодавно, коли Малишев та його колеги надавали допомогу Ігорю та іншим наркозалежним в московському районі Мар'їно, поліція пригрозила їм арештом та наказала розійтися. Вони, однак, не покинули своєї справи і перемістилися з вулиці на автобусну зупинку неподалік, де знайшли тих, кому теж була потрібна їхня допомога – героїнозалежних місцевих працівниць секс-індустрії. Тим часом, попри все, Ігор спромігся знайти роботу. Він ремонтує маршрутки, які є частиною транспортної системи Москви. Жанна Беспічук, Радіо Свобода.
Чи не тема для обговорення у соцмережах? Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Далі про культуру. Хорватський режисер Лордан Зафранович привіз до Києва одну з найвідоміших своїх стрічок «Окупацію» в 26 епізодах. В рамках 43-го кінофестивалю «Молодість» глядачам вперше показали повну нецензуровану версію цього фільму. З режисером спілкувалася Ірина Стельмах.
Фільм «Окупація» у 26 епізодах викликав велику полеміку в його славії і у ЗМІ, і серед політиків, і серед простих громадян. Вам навіть довелося емігрувати. Через що? Через відверті сцени? Сцену жорстоких вбивств у автобусі? Чи через війну і саму окупацію?
Я вважав, що у загальній ситуації зла, котра панувала тоді, фільм має виконувати роль добра.
Добра.
Ми дуже переживали через те, що показана війна 40-х років знову повториться у Югославії.
І
цей фільм був, власне, криком проти війни.
Я, звісно, був дуже розчарований у 91-му році. Я змушений був емігрувати через те, що злочинці з Другої світової війни фактично дійшли до влади.
Там вони більше дійшли на власну Хорватську.
Цей фільм з виконаною системою контрастів. Оскільки ми хотіли створити, показати цей крик проти, супроти війни. Саме тому ця сцена в автобусі є дійсно рольовою головною.
Незважаючи на те, що фільм «Окупація» у 26 епізодах ігрове художнє кіно, багато хто сприймає його як історичне.
Я вважаю, що ми, котрі займаємося кінематографом, дійсно маємо бути відповідальні. Тому ми маємо звертати увагу на історичність, оскільки окупація у 26 картинах знята за історичними документами, за дійсними фактами. Багато сцен було реконструйовано за фотографіями з музею, як, наприклад, підняття нацистського прапору у Дубровніку та
інших.
Звичайно, фільм має і свою історію, оскільки ви маєте згадувати фільм за якоюсь конкретною історією. В даному випадку це історія про трьох приятелів, котрі зайняли абсолютно різні позиції.
Прийшов три приятеля, кої рад не ставив на три сторони. Мислим, да.
Я не є хроніком та хроніком історичним. Я лише автор, який відчуває світ навколо себе.
Я за саму авторку і освіщу.
Так я можу пояснити речі.
Світ око себе. І саме так можу да об'яснити ствари.
Розповів Радіо Свобода хорватський режисер Лордан Зафранович. Нещодавні заклики в Росії щодо бойкоту концертів відкритого гея, британського легендарного вже співака Елтона Джона, повністю відповідають брутальному придушенню Кремлем прав лесбійок, геїв, бісексуалів і трансвеститів ЛГБТ в Росії. Але ці спроби також суперечать власним правилам, за якими живе світ поп-музики в Росії. Чим скандальніше і з чим більшим викаблучуванням, тим ліпше. Так в чому ж різниця відтінків? Знає Василь Зілгал.
Для початку варто відчути різницю між двома виступами виконавців. Пісня Елтона Джона «Rocket Man». І ця пісня Бориса Моєсєєва «Голубая луна». Першим, як ви зрозуміли, співав Елтон Джон, а другим – російська поп-зірка Борис Моєсєєв. Обоє чоловіків мають смак до яскравих костюмів, обидва відкриті геї. Фактично, 59-річний Борис Моєсєєв, колишній танцівник балету, з досить скромними співацькими навичками, є лише улюбленцем пануючої в російській поп-музиці вульгарної синтезованої мелодики, яку ще іменують попса. Тоді як 66-річний Елтон Джон – один із всесвітньо знаменитих музикантів, якого сприйняли в Росії ще з 1979 року. Нині він постав перед закликами до бойкоту з боку релігійних лідерів і деяких груп російського суспільства, коли його концерти у Москві і Казані вже заплановані на грудень. Пам'ятаєте вже кілька серій нібито студентських, чоловічих та змішаних еротичних календарів з напівоголеним Володимиром Путіним, не без мовчазного сприяння Кремля, та фотосесій нинішнього президента з оголеним торсом у різних виданнях? Що це, як не спроби виділити деякі свої власні гомоеротичні сигнали перед суспільством, натякають експерти. Чи не про такі суперечності та викривлення самою владою ставлення до різних сексуальних орієнтацій в Росії, каже музичний критик і активіст культури Артемій Троїцький.
Такі артисти, як Микола Басков, Пилип Кіркоров, Сергій Звєрєв, їхній вигляд, манери їхньої поведінки на сцені є абсолютно манірними і дуже-дуже відповідають стилеві геїв. У той же час ми маємо державну лінію поведінки, яка проповідує ненависть до гомосексуалістів у всій Російській Федерації. Успіх усіх цих манірних співаків, можливо, говорить про те, що російське суспільство не є вже настільки таким, що ненавидить гомосексуалів, так як Путін думає про це. Вся ця ситуація дуже серйозно викривлена.
Але чому якраз Елтон Джон є для багатьох збуджених росіян чимось абсолютно іншим? Чому так заперечують концерт Елтона Джона в Казані у керівних мусульманських колах Татарстану? Як от імам Саїд Джагфар Лутфулін, котрий каже «Радіо Свобода».
Насправді його приїзд, його виступи, усе це означає безпосередньо початок проблем. Відвідини концерту сприятимуть перелюбству, наркоманії, алкоголізмові, а потім усі наслідки від цього – діти-сироти. сироти, хворі діти, мами-одиначки. Це все наслідки ось цієї розпусти. Все починається з малого. Не все так наївно, як здається.
Безвинно, як кажеться.
Але такі брутальні слова, застереження і мама, як виглядає, не лякають. Багатьох прихильників Елтона Джона в Казані, де квитки на його виступи продаються дуже жваво.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову увечері о 21-й годині за київським часом у передачі «Свобода сьогодні».